Башкортстан мусульманнары Шишмә районында зур җыен уздырды. Ондагы тарихи ядкәр башка төбәк мусульманнарын да җәлеп итәр дип ышана алар. Республика җитәкчелегенең вәгъдәләренә карамастан, социаль торакны төзи торган дәүләт торак фондының финанслар белән бәйле проблемалары арта бара. Татарстанда милли идеяләрне ясаучылар хөкүмәтнең игътибар бирмәү назарлана. ФДә алимент түләүдән качып йөрүчеләрне үзенчәлекле итеп тәрбияләргә җыйналар. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Көньяк Осетиядә сепаратист президент Эдуард Кокойты белән очрашты. Европа Берлегенең 4 иле һәм Төркия Набука газоткаргычы төзү турында килешү имзалады. Кытай полициясе Синҗан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өремчедә 2 уйгырны атып үтерде. Самар өлкәсендә кумга утырган нефть танкерыннан Идел елгасына 100 ләп тонна нефть аккан. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сынвал. Русия президенты Дмитрий Медведев Грузиядән аерылырга теләүче Көньяк Осетиядә булып, сепаратист президент Эдуард Кокойты белән очрашты. Русия хәбәр агентлыклары Медведевнең бу төбәк белән саклану өлкәсендә хезмәттәшлекне арттырырга чакыруын белдерә. Медведев шулай ук төбәкне икътисади һәм социаль төзекләндерү өлкәсенә караган берничә проектның булуын да белдерде. Былтыр август айында Русия белән Грузия арасындагы сугыштан соң Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузиядән бәйсезлек игълан итте. Шуннан соң тиз арада Мәскәү аларның бәйсезлеген танып, алар белән чик саклану килешүләре төзеде. Грузия исә бу төбәкләр басып алынган Грузия җирләре дип саный. Грузияның берләштерү министры Темиру Якобашвили Медведевнең бу сәфәрен провокация дип атады. Анкара. Европа Берлегенең 4 иле һәм Төркия Европаның Русия табигый газына бәйлелеген киметәчәк яңа газ үткәргеч төзү турында килешү имзалады. Набука газ үткәргечен төзү турында хөкүмәтара килешүне бүген Анкарада Төркия, Болгарстан, Романия, Маҗарстан һәм Австрия җитәкчеләре имзалады. Үткәргеч Руши илләр аша төзеләчәк. 3300 чакрым озынлыктагы үткәргеч Үзәк Азиядәге газны якын көнчыгыш аша Европага кудырачак. Ул 2014 елда эшли башлар дип көтелә. Набука төзелеше җыгымнары 8 миллиард доллар булыр дип исәпләнә. Өремче. Кытай полициясе Синҗан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өремчедә 2 кешене атып үтерде. Кытайның рәсми киңкүләм мәгълүмат чаралары канун бузган 2 уйгыр атып үтерелде дип хәбәр итә. Тагын бер уйгыр яраланган. Узган атнада Өремчедә уйгырлар белән хан кытайлар арасында булган бәрелешләрдә кимендә 184 кеше һәлак булды. Рәсми саннарга караганда аларның 137-се хан кытайы, 46-сы уйгыр булган. Кытай төбәккә өстәмә меңнәрчә хәрбиен китерде. Казан. Татар милли мәҗлесе Синҗан уйгыр автоном төбәгендә һәм Өремчедә уйгырларга каршы көч куллануны хөкем итүен белдерде. Белдерүдә Шәрқи Түркістанны басып алган һәм аның төп халкын юк итүне максат итеп куйган Кытай уйгырларга каршы бернинди мәкерле адымнардан да тартынмый диелә. Милли мәҗлес Кытай хөкүмәтенең уйгырларга карата сәясәтен геноцид дип атый һәм дөнья җәмәгатьчелегендә аны шулай бәяләргә чакыра. Самар. Самар өлкәсендә дүшәмбегә каршы төндә кумга утырган нефть танкерыннан Идел елгасына 100 тонна нефть аккан. Нефть табының озынлыгы 20 чакрымга якынлаша. Табигатькә бик зур зыян килгән. Бу танкер Сорытау портына карый. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, каза нәтиҗәләрен төзәтү тырышлыклары арттырыла бара. Каза сәбәпләрен һәм мөмкин булган гаеплеләрне ачыклау эшләре дә бара. Грозный. Бүген Чечняда булган 2 атышуда сугышчы дип шикләнелгән 5 кеше үтерелде дип хәбәр ителә. Чечня эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, милициянең туктарга кушуына буйсынмаган бер машинадагы 3 кеше атып үтерелгән. Башка бер районда милиция тоткарларга теләгән 2 кеше кача башлагач, аларны да атып үтергәннәр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алдагы минутларда. Башкортстан мусульманнары Шишмә районында үзләренең зур җыенын уздырды. Татарстандагы милли хидияләрне ясаучылар хөкүмәтнең игътибар бирмәүенә зарлана. Татарстан җитәкчелегенең торак төзелешен дәвам итү вәгъдәләренә карамастан, дәүләт торак фондының акчалата проблемалары арта бара. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Шишмә районында Башкортстан мусульманнарының җыены үтте. Октябрьский каласының имамы әйткәнчә, бу төбәктә, бу җирләрдә ислам дине тарала башлау белән бәйле булган борынгы төрбә урнашкан һәм ул башка төбәк мусульманнарын да җәлеп итә ала. Башкортстанның баш автоинспекторы халык белән интернеттагы видео сәхифә аша аралаша башлаган. ФД алимент түләргә теләмәүчеләрне оялтырга теләп, аларның фоторәсемнәрен кала автобусларына ябыштырырга җыеналар. Тулырак әйтеп, Байтулла Фатхуллин сөйли.
Шишмә районында Башкортстан мусульманнары йыены үтте. Мәсҗиттәр имамдары, ямәгать эшмәкәрләре башкорт йөренә исламда алып килгән Хөсәйен Бәктең кешене хаянына ел хаян йыела. Быел уның сектерендә балалар арасында Коръән диятка һөйләү буенча бәйгеле оештырылды. Хәзер барлык мәсҗитлә авылларда шәкертләр теләгән балаларды Коръән сүрәләрен укырга өйрәтә. Башка дини йолаларды дөрес башкаруда төшендерә. Октябрьск қалаһынан имам Хатип Мәүлухан хәзрәт әйтүенсә, Башкортстан биләмәләрендә ислам тәгълиматларын тәүгеләрдән булып тараткан Хөсәйен Бәккә арналган кор 2004 елдан алып даими узгарыла килә.
Республика мусульманнары һәм төрле өлкәләрдән килгән кунаклар Чишмә җирендә зыялының төп сәбәбе ата-бабаларыбызның Башкортстан җирләрендә ислам дине кабул итү датасы белән бәйле. Безнең якларда, ягъни Башкортстанда ислам дине 14-нче гасыр башларында тарала башлый һәм ул галим һәм мәгърифәтче Хөсәйен Бәк исеме белән бәйле. Башкортстан башкаласы Уфадан 30 километр ераклыкта Чишмә җирендә таштан һәм кирпичтән төзелгән ике көньяк Урал мавзолее төрбәсе шушы чорның Хөсәйен Бәк һәм Турахан мавзолеялары сакланып калган. Башкортстанда ислам дине кабатлап әйтәм 14-15 гасыр башларында тарала башлый, һәм Ирак, Болгар, һәм Урта Азия якларыннан динчеләр белән бу якларга күрү белән бәйләнгән дип фаразлана инде. Түркстан шәһәреннән килгән Башкортстанда беренче имам Хөсәйен Бәк булган. Ул Башкортстанда шушында яшәгән һәм дингә халыкны чакырган 30 яше тулар тулмас бердә вафат булган һәм 1339 елда зур хөрмәт Дан шәһәрәт белән шушы Чишмә җирләрендә җирләнгән ул. Чишмә тимер юл станциясе Нәндирак түгел, Акзират исемле иске мөселман зиратында мавзолее төрбәсе бар. Анда Хөсәйен Бәк җирләнгән. Бу ерак тарих алтын урда чоры белән бәйле. Төрбәләр башкорт халкы өчен генә түгел, бәлки аның әһәмияте барлык мөселман халыклар өчен дә әһәмиятле булып тора. Бирегә Гарәп илләреннән, Урта Азиядан да төрле өлкәләрдән, төрле республикалардан һәр вакыт мусафирлар килеп торганнар. Бу елда да менә бу тантанада Төркменстаннан һәм Казахстаннан да кунаклар килгән иде. Хөсәйен Бәк кешенәсе, кешенә дигән сүз дом мертвых, ягъни мәйтләр йорты. Ягъни хәзерге телдә әйтсәк инде зиярат анда шушы төрбәдә ерак түгел Турахан мавзолее дә бар. Турахан төрбәсе матур тигез ташлардан төзелгән, гөмбәз белән эшләнгән пирамида кебек бер бина.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республиканың баш автоинспекторы ватандашлар белән интернет аша әңгәмәләшә башланы. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт инспекция һәйкәсе Динар Гыйлметдинов интернетта үз видеоблогын булдырды. Динар Гыйлметдинов видеоблогында тәүчеләттә республика халкына мөрәҗәгатен йөткерә. Бында шулай ук авариялар турында оператив мәгълүматтар, норматив документлар, юлдардагы хәвефле участоклар тәрмәһе башка яңалыклар урын алысак. Өфле көмешкә кавы менән кәсеп иткән ике кешегә карата мәхкәмә карары чыгарылды. 53 һәм 54 яшьлек хатындар фатирларында көмешкә кавып паткан. Мәхкәмәлә улар үзләренең гаепләрен тулыһынча таный. Бул кәсеп белән акча итмәс сәбәпле шөгыльләнергә мәҗбүр булуларын белдерә. Буның соң булышма һәм булышмаска вәгъдә бирәләр. Судья уларның хәленә кереп 2500 шәрәф штраф һала. Бул акчаны улар бер көндә эшләп алуын беркем дә игътибарга алмый. Башкортстанда сабыйды эссе карынында ук юк итүүгө каршы көрөшөлөр. Район калаларда миңа гомур бөлөк ит деген акция башланды. Ил этиксенин Халалиев Светлана Медведеванын социал мәдени фонду башлангысына Башкортстанда кушулду. Акция бир агна бара, унун барышында катындарды аборт ятмасы өгүтлөйсектер. Быйыл республикала 22 000 сама сабый якты дүйнөгө келген. Салыштыруу үчүн 2020 жылда 29 200 аборт ялган. ИРС Кайметов наркотиктер менен көрөшкө кушулду. Республика наркокүзөтүү идаралыгы Башкортстан телевидение менен бирликте нафис фильм түшүрө. Харбий патриоттук клуб турагындагы Башкалар килер деп аталган кино 4 сериядан тура. Эле тәүге серияга әзер, экинчи серияга сырылтамактагы Харбий патриоттук куяттардын биринде да түшүрүлөт. ИРС һәм композитор Августа үчүнчү һәм 4-нчү серияларда катнашсак, ул криминаль лидер ролун башкарууга ризалыгын берген. Кәкүккө әверилген аты яки әсе кишиге башкалар алдында кызармасы үчүн бурусларын кайтарырга туура келесек, алимент боюнча бурусларды хәзер барыгыла танып белесек, эфеле бала һәм карамайынса казып жүргөндөрдүн фотографияттары автобустарга куюла, эле Башкортстанда 2,5 кеше алимент төлөөдөн касып жүрөй, булардын дүйүм бурусу 75 миллион сумга жеткен. Балагын тәрбиелөө үчүн акча бетмей жүрүшчүлөрдүн фотографияттары кала автобустарына бүгүндөн ябыштырыла башланды. Бейтола Таткулин, Азатлык радиосу.
Азатлык радиосу. Бизге Азатлык радиосу бик керек, биз аңа мохтож.
Азатлык булмаса нинди турмуш булай инде, шатлыклы. Шатлыклы турмуш да булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосу.
Азатлык тапшырууну давам итребиз, урматтуу тыңдаучулар. Татарстанда социаль ипотека негизендә фатир атучылар инде ярты ел тирәсе үз йортларына кирип урнаша алмый. Республика президенты икътисади кризиска карамастан социаль торак төзү туктамаячак дип белдерсә дә, дәүләт торак фондының финанслар белән бәйле проблемалары ортагына бара. Тулырак итеп ландыш харасы сөйли.
Казанның Глушко урамындагы 2 йорт инде декабрда ук төзелеп бетсә дә, анда яшәргә тиешле гаиләләргә фатир ачкычлары һаман бирелми. Алар хөкүмәт шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итсәләр дә, айдан айга ышандырулар дәвам итә, ә нәтиҗә юк. Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шарифуллин сүзләренчә, йортларның тегәл кайчан тапшырылачагы әле билгеле түгел.
Кирәлмәүнең сәбәбе 2. Беренчесе, бер йортта безнең төзүче белән Икарадагы финанс мәсьәләләре хәл итеп бетермәгән, хаманда спор бара. Мысы бер, икенче йортта безнең заказчик контрольне түбән ясап, түбән карамыша вакытында, анда жылытылмаган панельләр куйганнар стенавый. Алар бит һәр вакытта кертеп, йортта суыклар килә башлау белән, анда алар аннан соң күгәрә башлыйлар, гөмбәләр чыга башлый. Менә шушыларны бетертергә куелган бурыч. Алар аның өстендә эшлиләр, шуларны бетерүгә алар яңадан кереп утырачаклар үзләренең уткан фатирларына.
Әтегәл билгеле түгел инде бу кашан.
Әтегәл билгеле түгел, аларга бурыч куелган якын көннәрдә менә шул бер ай эчендә хәл итеп бетерергә дип. Менә июль ахыры булгач күренер ничек булыр. Әгәр ясап бетергән булсалар, госнадзор контроль кабул итсә, йортларның безнең хәзер надзор контроль ала. Менә шулар әгәр йортларны кабул итсә, без аларны эшкәчләрен бәя башлыйбыз аннары.
Шарифуллин сөйләгәннәр торак фондының бердәнбер проблемасы түгел, элек үзләренең 1% кремен фондка күчереп баручы кайбер ширкәтләр икътисади кризиска сылтап акча бирүдән баш тарта башлады. Шул сәбәпле торак фонды хакимияткә кредит бирүне сорап мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Бизнес онлайн язуынча Акбарс банкы торак фондына 540 миллион сум күчергән. Торак фондының берничә айлык керткән яңа тәртибе дә күрәсең финанс проблемалар белән бәйле. Хәзер фатирга чиратта торучы һәр гаилә ай саен минималь хезмәт хакының 50% түләп барырга тиеш. Шарифуллин бу акчаларны кертмәүчеләр чираттан чырылып калдырылачак ди.
Беренче кертемне бер тиен дә кертмичә, я булмаса министрлар кабинеты карары нигезендә иң түбән хезмәт хакының, айлык түбән хезмәт хакының 50% дәвамында кертмәгән булсалар, алар 1 июльгә кадәр үзгәрешә самалсалар, 1 июльдән соң алар бер яклы рәвештә фонд тарафыннан программадан чыгарылачаклар. Андыйлар турында эш бара инде, менә хәзер күбесе йөгереп-йөгереп акчаларын түли башладылар, алар сакланып кала акчалары түләгәннәре. Түләмәгәннәре чыгарылачак, алар бу мәсьәләне муниципаль район башлыклары хәл итәләр, үзләрендә анализ ясап. Алар безгә список бирәләр дә, без шартнаманы бер яктан аларны чыгарабыз. Ә инде акча салган кешеләр һәм бүгенге көнне bizim popechiteller soveti qarori negizinde aylık en tüven hizmet halkının Rusya'da urnaşkan hem de Tatarstan'da urnaşkan hizmet halkının 50% tülep barsalar alar şirat növbetinde 3 yıl uzgandan sonra fatirli bulacaklar.
3 yıl var bir şart değil mi uzun?
Şart 3 yıl. Çünkü 3 yıl sizden de alar ay sayın 2200 tülep barıp kınaydı fatirini alırga mümkünçilik yok.
Aldağı kırtımları kubrak bulan olsa mesela?
Eğer aldağı kırtımları kubrak bulsa alar, balları ziyilgan olsa, reytinek negizinde bulacak konkursla katnaşıp atarga mümkünler.
Dedi Tatarstan Prezidenti karşındağı Trak Fondının başlığı kengeşisi Mithat Sharifullin. Qaybir bilgiçler akşa tülemeğine sebebi de fond çiratta duruşlarını kimetmekşi buladıp sanı. Çünkü bugün gününde Respublikada 20 minden artık kişi sosyal trakka amet idi. Ertizilişler sınğı vaxtta maqtanırlıq tugul. Hatta hala oyanış diyerge mümkün. Misal için, bu yıl barlığı 800 min kvadrat metr trak tapşırıqa vəqda etilse, indi yılının yartısı uzuğa qoramastan onun eli şirigi de ezir tugul. Tatarstan Prezidenti sosyal ipoteka devam teşekkür bildirse de yurtlarının kuaybirlerinde akşa bulmak sebeple işler tuktatılgan. Hatta ki oldan salgan akşaların kiri alırga tilep fond bilen kilişuğunu özüşler de bar. Ama onlar akşaların tizgine alalma uğazarlana. Trak fondu jitekşisinin kengeşisi ise ondi problemler yok. Akşalar ilişle bir ayda qaytarla deyip şandırdı.
Siz Azadlık Radyosu'n tanıyısız. Jey, hediyeler en kub satıla tırgan vaxt. Qozan uramlarında, hem suvenir kibetlerinde seyahatçiler hediyenin koyda jitirtirilgene sorap durmay. Qul Sharif meşit uçurulgene kese, şeynikler sayılı. Baksan kubşilige Qıtayda jitirtirilip, Qozanda satıla iken. Qıtaydan milli bizek çürüp qaytırgan. Qitaydan milli bizek çürüp qaytargan savut-saba satuvchilarga yerdem de grant da bar. Tatarstan qulsalarına hukumatten bütünle ixtibari yok de suvenir jitirtiruvchilar. Xabarşi biz Nailalan Qozanda birden bir savut-sabağa hem hidiyalarga bizek çürüşi şirkette bulup qaytdı.
Флюра Абдуллина сауыт сабаға бизәк түшіре. Бір ара іш болмағанда бұ шіркеттен кетіп тә тұрған. Милли бизәклі сауыт сабаға хәдиелерге сұраутуға штағын келген ол. Міне үш елден артық енді қабат яратқан орынында.
Татар орнаментлары білем, мәне чашкалар, бокаллар, чайниклар. Кішілерге бик ұшы, менің туғандарым да бик шуларына алып чайлар ішелер, бик дәмді етіп. Бұл жылы қонақлар келген ем Загорскийдан, андай продукциялар жоқ, олар алып кеттілер сондай продукцияларға бик заказ беріп кеттілер өздеріне. Міне больниста жатқанда менің туғандар тоже сырылар. Шектер ісәнік болсын деп, міне шул мұсылман жазылған нелер білен чай ішелер енді шул тірілген шекілі бола шул чашкалардан сәйлер ішселер.
Әлігі олар шыныяқ, шейнік, кәсі, әм тәлінкәлеріні бізілер. Сәғәтлерге де әресімлер түшірәлер. Фрегат шіркәтінің мүдері Евгений Русский хайтуынша сауыт сабадағы дини язуларыны Құл Шәриф мәшіт рәсімін сауыт сабаға түшіру үшін дин әхілеріне мәшіт вәкілеріне көрсетіп, оларының фатихасын алғанлар. Бүгін ісі фрегат жетекшісі ресторанлар һәм кафеларда қолланырдай сауыт сабаға түшіру үшін милли бизәкләр әзірләу мәшәкатендә. Русский хайтуынша, Қазанда мұнды бизәк түшірә тұрған башқа шіркет юқ икән, ә күндәшләр көп.
Сейчас, к сожалению, большой наплыв продукции из Китая.
Хәзер Қазанда Қытайда эшләнгән бик күп савыт-саба һәм хәдия сатыла. Савытларның сыйфаты түбән. Телевизордан да Қытайда эшләнгән савыт-сабалар нурланыш та чыгара, сыйфаты да начар дип сөйләделәр. Безнең ширкәт бары тик Русиядә генә җитештерелгән савыт-сабага бизәк төшерә.
Значит, только на российской основе.
Русский хайтуынша Кытай хәтта Кул Шәриф мәчете төшерелгән шәйнек һәм кәсәләрендә ясап җибәрә икән. Мондый савыт-сабалар Казанга бик күпләп китерелгәнгә фрегат эшләнмәләре белән чагыштырганда арзанрак чыга. Соңгы вакытта Татарстан җитәкчелеге республикада җитештерелгән товарлар сатылсын, кеше һәм урта бизнес үссен дигән теләктә.
В основном поддержка иностранного производителя, а не нас. То есть я не могу назвать фамилии, к сожалению.
Безгә ярдәм юк. Монда шитил җитештерүчеләрнә генә булышу килеп чыга. Мин фамилияләрен атап тормыйм. Үйләрендә милли рухтагы хәдиәләр эшләүче сталар бар. Шунсы кызганыч, аларга дәүләт ярдәм итми. Югыйсә минемчә, нәкъ шундый үзе ясый торган рәссамга кул остасына булышырга кирәк тә бит.
К сожалению, и обидно. То есть мне казалось бы, наоборот, нужно поддерживать именно такого производителя, именно такого художника, именно такого мастера, который делает сам.
Ди русских. Еламаган балага имезлек бирмиләре ди татар халык мәкале. Бәлки төрле грантлары туташламалы кредитлар алу өчен әлеге сталар арасында документлар тапшырушы да юктыр.
Общаясь с теми же самыми мастерами, и которые говорят, что вот они там подавали заявление на получение гранта, а им просто отказали.
Сталар арасында грант алу өчен документ тапшырганнарга төрле сәбәп табып, я ширкәтләрнең теркәлү вакыты узган дип белдереп кире кагылганнарны беләм. Шул ук вакытта Кытайдан товар ташучы һәм Россиянең башка шәһәрләрендә бизәк төшертеп монда сатучының миллион сум грант отканын да беләбез.
Посредником. Ну, он и Китай вывозит, и делает, значит, на других заводах ему делают так же эти рисунки производятся.
Казанский сувенир җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять башлыгы Наталья Харченко да үзләренең Татарстан президентына да хөкүмәткә дә сәүдә сәнәгать пулатына һәм башка түрәләргә кул осталарына ярдәм итүләрен сорап мөрәҗәгатьләр юллавын белдерә. Күп очракта үтенечне түрәләр үзләреннән аста торганнарга төшерә дә җавапсыз кала, ди ул.
Язманы Наил Алан әзерләде. Шушы Кол Шәриф мәчете Казанның күренешләрен төшергән фоторәсемнәрне, шушы бизәкләрне һәм аларны төшерүче столларны безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Сибелгәнбез, шәшелгәнбез,
түгелгәнбез, таралганбыз.
Азатлык радиоһы татар башкорт халкының әнье мәрйендәрен дия.
Азатлык радиосы Чиләбе,
Өфе,
Оренбург,
Чаллы,
Екатеринбург,
Истанбул,
Ижау,
Төмән,
Амурдагы Комсомольский.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижаудагы татар гимназиясе тирәсендә киренкелек әле шишелмәде, ул дәвам итә. Шушы уку йортының яңа бинага күчерелүе, аның үзгәртелеп корылуы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназия мәйданы киңәйде хәзер, әмма ата-аналар да, укытучылар да әле канәгать түгел. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Җәйнең уртасы, мәктәпләрдә каникуллар, ә менә татар гимназиясе укытучылары балаларны җәйгә ялга озатса да, үзләренә ял итәргә әле һаман вакыт җитмәгән икән. Ижаудагы татар гимназиясенә бәйле вазгыят хакында сез хәбәрдар, хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназияның бинасы кечкенә, анда заманча таләпләргә нигезләнеп белем бирү мөмкин булмау сәбәпле, быелның февралендә Удмуртияда татар мәдәнияте көннәре вакытында Татарстаннан делегация белән очрашуда татар гимназиясен 38-нче мәктәп бинасына күчерү турында килешенелде. Әмма бу мәсьәләдә каршылыклар килеп туды. Беренчедән, 38-нче мәктәп коллективы һәм бер төркем ата-аналар гимназияның әлеге мәктәпкә күчерелүенә кире фикердә булуларын җиткерде. Икенчедән, гимназиядә укучы балаларның әти-әниләре уку йортын әлеге кадәр гимназияны җитәкләгән Гөлзирә Әхмәтшинаны калдыруны үтенде. Күп тә үтмәде, шәһәр җитәкчеләре бәхәсне шишү юлын үзенчә хәл итте. Кризиска сылтап, быел гимназияны күчермәскә дигән карарга килде. Әмма бу вазгыять Удмуртия президенты Александр Волковка җиткерелде. Ул үз фикерен ассызыклап, гимназияны быел ук икенче бинага күчерергә, аның җитәкчесе итеп башка бу ике уку йортына бәйле булмаган кандидатураны билгеләргә буйырды. Әмма бу эшкә әле дә нокта куелмады. Гимназия июнь азагында Ижау шәһәренең 38-нче мәктәп бинасына күчте, әмма күченү башкарыласы гамәлләрнең башыгына әле. Биредә эшнең иң кайнаган чагы. Гимназия һәм 38-нче мәктәпнең педагогларын, укучыларын, аларның ата-аналарын иң беренче чиратта берләштереп, бер гаилә итәсе бар. Әлегә бу мәсьәләдә киеренкелек чагыла. Берләштерелгән педагог педагоглар, яңа уку йылына планнар билгеләү, ата-аналарның барлык сорауларына җавап бирү, шулай ук җәй айларында класс бүлмәләрендә башкарыласы төзекләндерү эшләрен хәл итү һәм башка көн кодагында торган мәсьәләләрне шешү өчен киңәшмәгә җыелды. Анда Ижау шәһәр администрациясе җитәкчесенең урынбасары Александр Прозоров, мәгариф бүлеге башлыгы Валерий Шляфер дә бар иде. Тик стратегик планнар турында журналистларга тыңларга туры килмәде. Күрәсең, алар хакында киң җәмәгатьчелек белергә тиеш түгел икән. Шуңа да безнең залдан чыгып китүебезне таләп иттеләр. Күп тә үтмәде, киңәшмә залыннан ата-аналар да чыкты. 38-нче мәктәптә укучы балаларның әтиенәләре гимназияның бу бинада булуына каршылыкларын, ата-аналарның яшәү дәрәҗәсе уртача булуын, шуңа өстәмә белем бирү өчен тагын 350 сум акча таба алмаячак дип дәлилләде. Шул ук вакытта икенчеләре балалары ныклы белем алуларына инана. Ә гимназиядә укучы ата-аналар элек ныклы тирән белем бирүләрен, хәзер уку сыйфаты югалмасмы, балаларны тәртибе шулай ук ныклы контрольдә тоталармы дип борчыла. Сүз Камил һәм Рәмилә Миңгариевларга.
Минем 3 бала укый татар гимназиясендә. 2-нче класста хәзер укышты, 4-тә уңга күчте дип бер кыз. Уку без канагать булдык.
Безнең балалар анда көн буе торалар. Без өчен ул бик әйбәт, чөнки без уйламыйбыз, бала кая чыкты микән, кая бара микән, без беләбез, ул мәктәптә, кружокта йөри, дәресләр уздыра. Прогулкада йөри укучылар белән. Менә шунсы безгә безнең өчен бик әйбәт. Аннары 2 тапкыр ушаталар көнгә.
Монда хәзер сезнең нинди таләпләр, нәрсә телисез?
Гимназиядә на работу планы?
Монда алырга.
Монда алып килергә.
Конечно, инде без монда үзебезнең директор белән күчәрбез дигән идек. Чөнки ул 11 ел эшләп гимназиядә белә ничек эшләргә.
Ни өчен
булганда? Бу директорыбыз нигә каршы сез аның өчен? Аны беләсезме?
Без аны белмибез. Без аны менә беренче тапкыр күрәбез. Эшенә күреп карыйбыз. Монда күчәя башлагач, директор против булды. Шулай Кеш, конечно, безнең анда күчәсе дә килмәде бер заман. Бу мәктәптән бик әйбәт мәктәпне ясап була. Теләк булса.
Лилия Закировның ике улы гимназиядә укый. Бәхәс килеп тугач, аларны икенче мәктәпкә күчерү турында сүз кузгалтып караганнар иде. Әмма уллары икесе дә укуларын гимназиядә дәвам итәргә дигән фикердә. Тик әниләре киләчәктә уку процессы ничек оештырылыр дип борчыла.
Әни буларак та мин борчылам, чөнки хәзер безнең улыбыз 11-нче класста, 11-нче классын дур, бигрәк тә җаваплы класс, әлбәттә югары уку йортларында кертәсе килә. Ул зданиедәгенә түгел, тирән белү менә гимназия безнең һәр вакытта менә результатлар, егер результатлары да һәр вакыт югары булды. Бирегә килгәч менә бу тирән белү сойыкмасмы? Менә шушы мине борчый бүгенге көндә.
Динара Камалетдинованың кызы 1-нче сыйныфка укырга керә. Ул 1-нче сыйныф өчен бирелгән бүлмәдән канәгатьсез булуын белдерде. Бүлмә җайсыз, кыш көннәрендә дә аеруча салкын булачак. Шуңа да башка бүлмә сыйлар.
Мы оказались на первом этаже, на самом проходном месте, возле гардероба и возле мастерских. Это нас не устроило.
Гимназия укучыларына бирелгән бүлмәләрдә төзекләндерү эшләрен башкару өчен күп көч һәм финанслар таләп ителәчәк. Мәсәлән, булачак эстетика һәм музыка классы куркыныч хәлдә. Балаларга матурлык дөньяны коткарачагын күңелләренә, йөрәкләренә сеңдерү, матур булмаган бүлмәдә сөйләү, әлбәттә, урынсыз, дип уртаклашты Гөлирә Ганиева. Татар теле бүлмәсендә тиешле дәрәҗәгә җиткерү өчен күп чыгымнар кирәк булачак. Ремонт эшләренә шәһәр бюджетыннан 800 мең сум акча биреләчәк. Аның 500 меңе хәзер, 300 меңе 3-нче кварталда уку йорты хисабына күчереләчәк. Күп бүлмәләрдә шуннан да косметик ремонт белән генә кутылып булмаячак. Ә менә татар теле укытучысы Лариса Моратовага бәхет елмайган. Ул укытачак бүлмә яхшырак сакланган. Укытучы үз классында әти-әниләренең матди һәм кул кеше ярдәмендә ремонт эшләрен башкарган инде.
Класста ремонт ясап затаналар белән.
Гимназиядә балаларга өстәмә белем бирүдә җайга салынуын, укучыларның тәртипләре дә ныклы контрольдә тотылуын, тискәре йогынтыларга бирешмәс өчен чаралар күрелүен исәпкә алды ата-аналар.
Иң мөһиме анда порядок безнең. Гимназиядә күпме балаларга карап, илтеп апатып, бер бала тартмайды.
Сөйләшү дә икенче төрле. Менә ансын да югалтасыбыз килми.
Укытучылар арасында да төрле фикерләр бар. Ә шулай да эш уңай булуына ашана Лариса Моратова.
Безнең гимназиядә 38-нче мәктәптә күчте. Билгеле, һәрбер яңалык башта кешене куркыта, ләкин һәр нәрсәне нәрсәгә юрарга, яхшыга юрарга кирәк. Беренче авырлыклар үтеп калса да, киләчәктә бөтен нәрсә яхшы булыр дип өметләнәбез.
Шулай да әлеге гимназия проблемалары хәл ителде дип әйтергә иртә. Аның җитәкчесе дә бу вазифаны вакытлыча башкара. Ул элеккеге 38-нче мәктәп директоры Әлфия Багаудинова, диде Ижевск шәһәр администрациясе җитәкчесе урынбасары Александр Прозоров.
Здесь исполняющий обязанности данной гимназии.
Александр Прозоров сүзләренчә, бу уку учреждениесен районда гына түгел, хәтта республика күләмендә иң яхшылар сафына бастыру мөһим бурычларның берсе. Ә моның өчен бик күп тырышасы бар. Исегезгә төшерәм, гимназия миллион сумлык, ә беренче укытучы 100 мең сумлык грантлы яулаучылар. Шушы ирешелгән уңышларның дәрәҗәсен төшермичә, тагын да югары биеклекләр яулау. Берләштерелгән уку йортының максаты.
Рәхмәт безнең хәбәрчебезгә. Хәмидә Гайфуллина бу теманы карап бара, алдагы тапшыруларда тулырак итеп сөйләп барыр. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Питрау бәйрәме турында сөйләдек, керәшеннәрнең милли киемнәре, алардагы тәңкәләрне безнең сәхифәдә рәсемнәр галереясында күрә алырсыз. Шулай ук чәчәк бәйләмнәре, керәшен кызлары һәм әбиләре дә безнең рәсемнәр сәхифәсендә бар. Рәхим итеп керегез, безнең адрес ozatlyk.org. Шулай ук бәхәсләшергә, фикер белдерергә теләүчеләргә дә мөмкинлек бар. Уйгырлар мәсьәләсе, аларның хәлесе, азатлык көрәше турында безнең форумда төрле фикерләр әйтелә. Безнең адрес ozatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән имин булыгыз.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.